انتم تسمعوا في جوهرة اف ام وهذه ستارت اب ستوري. ستارت اب ستوري
ستارت اب ستوري. عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري اللي ميسيون يجيكم كل نهار جمعة من 8 ل 9 متاع الليل على تي اش دي بوينتين وعلى جوهرة اف ام.
جوهرة اف ام
معكم انا مروان ضميد
ومعكم زاد وليد نفاتي في الحلقة متاع اليوم باش نحكيو على
لي ميثودولوجي متاع الستارت اب باش يكونوا معنا خلدون بوراوي سي متاع اجيل فور يو اكس وينس شنيور اللي هي سي متاع كوميت باش يحكيو لنا على الديزاين ثينكينج على لين برودكت مانجمنت على جيل زاد شوية واليو اكس. حاسيلو هالكلام الصعيب اللي ديما تسمعوه في الانفورماسيون متاع الستارت اب اليوم باش نفهموه الكل وباش نفركو رومانا. اقعدوا معنا نخليكم مع باراديزيو بايلاندو. انا رجع حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا ولي ستارت اب. الفرصه اللي باش نحكيوا عليها اليوم اذا كنكم في عالم الستارت اب اكيد فما برشا دي ميثودولوجي تسمعوا عليهم تشوفوهم. فما منكم اللي شافهم واكتشفهم فما منكم اللي مازال ماهوش فاهم بالكده. ذيك هو علاش اليوم نحبوا نغطوا فيهم ونحاولوا نجاوبوا على الكل. دونك فرحانين برشا اللي معنا خلدون بوراوي اللي هو سي او في اجيل فور يو اكس. مرحبا بك خلدون.
مرحبا بكم الناس الكل.
ومعنا إينيس جنيور اللي هي سي او تاع كوميت. مرحبا بك إينيس.
عايشك. مرحبا. مرحبا بالناس الكل.
دونك اليوم باش نحكيو على هالميثودولوجي اللي نتوما اليوم تخدموا عليهم تفورميو عليهم فوزيت اكسبير فيهم خلدون وإينيس. نحكيو على ديزاين ثينكينغ في الكام تاع إينيس وعلى اللين برودكت مانجمنت واليو اكس في واللين ستارت اب ولا جاي الكل مرة مربوط ببعضه ونتصور خلدون. دونك السؤال الاولاني اللي يقول لك علاش الميثودولوجي هذوما مهمين خلدون، نتصور سؤال يجيك برشا في خدمتك كل يوم.
فوالا لو ليف ستارت اب سي الميثودولوجي اللي من الاول البوت نتاعها سي دو ريدوير لي ريسك في الانوفاسيون. معناتها انا مش نبعث مشروع بتاع شركة صغرى، نحب جو فافوريز مي شانس باش ننجح في الستارت اب نتاعي ولا في البي ام نتاعي.
ساشون كو لي شيفر معناها خلدون يقول لك على 1000 تنجح 10 ولا اقل معناها.
اكزاكتومون، دونك هنا سي بور راسوري الناس اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، اللي فما اون ميثودولوجي سيانتيفيك اللي هي بازي على l'expérience terrain basée à la, le prototypage basée à la, l'essai, les petits échecs avec un learning derrière, معناها نتعلموا من الاخطاء نتاعنا ونفهموا الحاجات بطريقه براغماتيك et معناها sur le retour du terrain. حاجه اخرى اللي كيف نحكيوا على user experience par exemple, ça facilite l'adoption des produits digitaux. على خاطر لو غرو بروبليم اللي ديما لي برودوي ديجيتو يظهروا ان بو كومبلكس بور لوتيليزاتور فينال، سا راسور با ليكوسيستيم اللي يصنع في لي زابليكاسيون هذوما ايتترا، خاطر فما ان مانك دو ماتوريتي و فما اون سيرتين انيرسي في لادوبسيون تاع ديجيتال. افيك لا يوزر اكسبيريانس البوت نتاعها سي دون ليفي سو فران لا ويخليو لي برودوي نتاعنا بوكو بلوس اورينتي فير les problèmes de l'utilisateur, beaucoup plus simple, ergonomique, et par exemple, une anecdote zéro barche, elle fait les applications mobiles, beaucoup d'applications, on ne leur donne même pas de chance, maintenant, dans quelques secondes, on va désinstaller l'application, ouais. خاطر ماهيش تظهر professionnelle, ماهيش تظهر rassurante.
وما نجحتش الفيرست يوزر اكسبيرينس.
فوالا
نرجع لك انيس ديريكت على الديزاين ثينكينغ. دونك علاش مهم الديزاين ثينكينغ؟ علاش ترندي برشا الكلمه؟
انا مون افي مش مهم، هو حاجه انديسبونسابل. معناتها انا ندير بيها تفكير كيفاش عبد معناتها يفوس لانسي في الانتربرونيا، كيفاش ينجم يمشي من غير ما عنده كل مايند سيت. جوستومون مش ديزاين ثينكينغ هاو المايند سيت، المايند سيت نتاع الاجيل والمايند سيت نتاع لين جوستومون، خاطر سي لو ميم مايند سيت. دوكو هوني علاش مهم؟ على خاطر انت وقت تبدا ديجا ان طون كونتربرونور ما تنجمش تعرف كل شيء، ما تنجمش تكون اكسبير في كل شيء، فما برشا حاجات ما تعرفهمش. تي تو رونكونت قداش انت فما حاجه صغيره تعرفها بارابور اللي ما تعرفوش على الاكسبيريونس هذيك. دونك ديزاين ثينك يعاونك بالحق باش تكون كونفيون اللي انت اي مشكل باش يجيك معناتها باش تنجم تلقى دي ريبونس ليه وباش تلقى الحلول دي. الحاجه الثانيه سي vraiment pour identifier le vrai problème. المشكل هو المشكل في الانتربرونيا ديما سي باش تلقى لو فري بروبليم ا ريزودر. كيما تقول انت طبيب في عوض ما يتخيت لي سيمبتوم il doit traiter la maladie. دونك كيفاش تمشي vraiment en profondeur في الحكايه هذيك. Et ça c'est vraiment le design thinking aide beaucoup pour ça. والحاجه الاخرانيه اللي هي à mon avis ان design thinking والاجايل واللين هذوما كلهم سي دي شوز اللي يعاونوك باش انت تكون une meilleure personne. Manta plus consciente d'elle-même, plus consciente des autres, plus consciente de ce que tu es en train de faire, et du coup manta ça halek barcha manta la façon avec laquelle باش تمشي في l'expérience نتاع l'entrepreneuriat اللي هي c'est une expérience costaud. باش نكون واضحين معناها c'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur et de démarrer une start-up.
Mais évidemment avec ces méthodologies نجم l'entrepreneur ولا مش كان في l'entrepreneuriat اكيد les méthodologies نتاعكم sont adoptées partout. احنا باش نزيدو نحكيو باش ندخلو اكثر en profondeur على le sujet. ما نخليكم تاو مع زين العمر كسدرنا هنا رجعنا
كسدرنا وطال المشوار تأخرنا بقسدورتنا رحنا بعلم كان نهار لقينا الليل برجعتنا كسدرنا وطال المشوار تأخرنا بقسدورتنا رحنا بعلم كان نهار لقينا الليل برجعتنا غلطنا طيب شو اللي صار تأخرنا شوي غلطنا غلطنا طيب شو اللي صار تأخرنا شوي غلطنا صرنا بضيعتنا أخبار بتم العالم قصتنا بتم العالم قصتنا كسدرنا وطال المشوار تأخرنا بكسدورتنا رحنا بعلم كان نهار لقينا الليل برجعتنا غلطنا طيب شو اللي صار تأخرنا شوي غلطنا غلطنا طيب شو اللي صار تأخرنا شوي غلطنا صرنا بضيعتنا أخبار بتم العالم قصتنا.
وشو عملنا زن تعوحنا بالجسدورة وعصفوري ترغي العدد يغازلها كل عصفورة تأخرنا وشو عملنا زن تعوحنا بالجسدورة وعصفوري ترغي العدد يغازلها كل عصفورة ما بعلمي بكتاب الحب صنوب العاشق مخمورة ما بعلمي بكتاب الحب صنوب العاشق مخمورة كل ما تلاقوا بنت وشاب بيحكوا ليش بضيعتنا يحكوا ليش بضيعتنا
حسنا وطال المشوار أخرنا بجسدورتنا رح نبعلمي بكتاب الحب إذا الليل برجعتنا غضنا طيب شو اللي صار أخرنا شوي غلطنا
صرنا بضيعتنا أخبار تم العالم وقصتنا تم العالم وقصتنا
بتزوروا تسمعوا فينا حتى للتسعة عم تعليل هذه ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام اللي ميسيون يجيب لكم الأخبار الفرص واللي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب نحكيوا اليوم على اللين برودكت مانجمنت على اليو اكس على اللين ستارت اب وعلى الديزاين ثينكينج وفرحانين برشا اللي معنا خلدون بوراوي اللي هو سي او نتاع اجيل فور يو اكس ومعنا ينس نيور اللي هي سي او نتاع كوميت دونك حكينا علاش مهمين هاللي ميثودولوجي هذوما خلدون احكي لنا حكايه يقول لك سيد احكي لي حكايه على اللي ميثودولوجي هذوما كيفاش طبقتهم ولا كيفاش شفتهم يطبقوا في خدمتك
Bon, je vais vous parler de deux petites anecdotes en tant qu'entrepreneur, Agile for UX. On offre une prestation, la compréhension, le besoin, le client. قبل ما نعملو له دي برودوي ديجيتو والا نعطيوه دو كوتشينغ دي فورماسيون ايتترا اول حاجه لازم نفهموا المشكل نتاعو اي دونك لي كليون ابريسي برشا اللي احنا اون كونتريبيو في ليلابوراسيون دي كاي دي شارج معاهم او ميتون اون بلاس معناتها دي كونسيبت اللي جايين برشا من ديزاين ثينكينغ تجي تحكينا اليوم انيس اللي هما يوتيليزي باغ اكزومبل l'intelligence collective, impliquer le client, on a vraiment un support important pour formuler les problématiques et les humains vraiment pertinents pour les résultats qu'ils veulent obtenir.
ودي خلدون في الاكسبيريونس تاعك شفت لي دو كوتي شفت من غيرهم وشفت بيهم لي ميثودولوجي هذوما
اكزاكتومون مو جي او لوبورتونيتي دو فوار دو موند تري ديفيرون لي هما جي كومونسي ما كارير ا ليترانجي سورتو افيك دي غران غروب معناها خدمت برشا على لي مارشي ايمرجون على دي بروجي دي برودوي ديستيني ا لافريك برينسيبالمون Il y a eu des succès, il y a eu aussi des échecs, c'est assez conséquent. Moi, je me souviens d'un projet qui a coûté 2 millions d'euros et qui n'a pas abouti. Mais après, quand je suis entré dans le monde des startups, etc., et j'ai découvert les notions, les startups, c'est là où j'ai mis les mots sur ces échecs-là. Et j'ai diagnostiqué un petit peu, bon, femme hajet intuitivement, on peut faire du design thinking, voilà, de lean product management sans s'en rendre compte. Et après, quand on met les mots là-dessus, on comprend beaucoup mieux les subtilités, ou chôme les recettes de succès, ou chôme les erreurs qu'on aurait pu éviter.
واضح خالدون. إنيس, كيفاش حكاية, inspire-nous à le design thinking.
والله باش نحكي لكم احنا كيفاش نستعملوه au sein de commit معناتها احنا c'est sûr que si on forme fait design thinking et on prêche pour cette paroisse معناتها c'est que vraiment معناتها il اول حاجه ساعه
بيدخلوا دار النجار بالبيب
في design thinking à fond la caisse معناتها c'est vraiment un mindset qu'on embrasse معناتها comme il faut faut savoir une chose c'est à commit c'est quoi commit en fait c'est un regroupement de consultants اللي هما معناتها ils ont différents bagages mais formés additionnellement par mois sur la méthodologie donc de design thinking. Donc en fait ça nous permet de toucher justement différents secteurs, fait le healthcare, fait la gouvernance, fait bacha haja d'khrin, khatra ana l'expertise, mais en même temps que la nahkiou fard loi. Ben à un moment donné la question c'était comment développer en fait commit en donnant plus de compétences à l'équipe Nteha, mais en même temps comment les transformer en partenaires d'affaires peut-être éventuellement. Donc cette question quand on se l'est posée, on s'est dit on va l'attaquer avec un point de vue de design thinking. On va se poser la question, on va faire l'enquête comme une enquête de design. Et en fait Huma, donc c'est ces personnes là qui sont concernées dans l'équipe, li Huma mchew bdew yarlou fi des interviews fi wost ba3dhom, w kharjou pa mal d'insight. Menhom entre autres, kharajna le fait qu'il y avait quatre personnages différents. في لي بيرسوناج هذوما مانيش نمشيو ياسر اون ديتاي مي بيتيتر فما ان دي بيرسوناج لي جونيور انت اوتر لي بيرسوناج نتاع جونيور اللي هو مزيكي خرج من المكتب واحد وكل شيء كيفاش يبلوكي ما اون سي روندو كونت اللي هو بالنسبه ليه نو كونسيدير با لو ديزاين كوميت كوم ان كوم ان اندرو دون لكي يبي سيبانوي خاطر لا ترو دو فون اي بالنسبه ليه لو مارشي دو ترافاي اون بو با افوار اوتان دو فون وفما ان اوتر بيرسوناج اللي هو لانتربرونور c'est un personnel اللي هو يحب يطلع يجنح يغني ان كومبيتونس يعمل اسم اي ان فيت البيرسونال هذيك في الاول سميتو لي كافاليير سول على خاطر ان فيت هذا يحب يتعلم من كوميت يحب ياخذ سافوار فير ويحب يجنح ويحب يعمل اسم ويحب يولي ترينر حتى هو وكونسلتنت في ديزاين ثينكينغ وكل شيء وسكيتي لو شوك بور موا سي كو بور موا جو voyais comme une trahison au début comme en tant qu'entrepreneur et ça m'a pris ثلاثة ايام وانا نخمم et de faire de l'empathie انابيدي en tant que manager avec mes propres personnes اللي انا نخدم de me mettre à leur place et de me dire non, ils ont le droit de vouloir réussir, ils ont le droit de vouloir être visibles. Donc, ça met comme les entrepreneurs et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu vraiment, maintenant que j'ai pu penser à quel est le type de service et de produit que je peux leur offrir et comment je peux les accompagner dans ce succès. Et ça, c'est important de savoir. Alors, c'est cool, les clients étaient ça, l'empathie, faites de l'empathie, qu'on les mettait là, non, fait les mettait là. Et n'importe quoi, on peut n'arrive faire. Mais je sais aussi comment la dépasser et c'est du self development, man. انت بيدك تخدم على نفسك وعلى تي بروبر بور ان طون كونتربرونور
ابسولومون خلدون عندك ما تقول
انا جو فالوريز بوكو معناتها لابروش نتاع كوميت و جو فوا بوكو دو بوان كومون زاد كينولي على خاطر سي امبورطون بالنسبه لكلكان كي فون اون اكسبيرتيز ان سافوار فير دو دابور لابليكي شيلي اون انترن
توت افي
خاطر سي لا او اون فوا معناتها حتى لي كليون يفوا لو فري
لا كويرونس
اي كو ديجا يا ان ريزولتا معناتها اون انترن
ابسولومون احنا بنزيدو نحكيو على هذا الكل لما نرجعو لكم بعد البوز ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري Startup story.
Thank you.
مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب. اليوم نحكيوا على الديزاين ثينكينج، على الاجايل، وعلى اللين برودكت مانجمنت. هالمواضيع هذيا اللي تنجم تظهر صعيبه قاعدين نحاولوا نبسطوا فيها. بون مانيش باش نبسطوها برشا برشا خاطر تقعد التكنيسيتي افوار، مي خلي نفهموا ان بو شنو دو كوا يلتجي. فرحانين برشا دونك اللي معنا خلدون بوراوي اللي هو سيو متاع اجيل فور يو اكس، وإينيس نيور اللي هي سيو في كوميت. يقول القايل حلو ياسر اللي ميثودولوجي اللي سمعناهم، فهمنا اللي هم مهمين ولا انديسبونسابل كيما قلت إينيس، مي يلتجي دو كوا شنو فيهم، شنو هما لي برانسيب تاعهم، شنو لازم نحط في مخي باش نابليكيو.
أو فيت هو أنا بالنسبة لي أنا طريقة عايش في الحياة أكثر منها حاجة أخرى، معناها حاجات دوما في المايندسيت سي اون فاسون دو ريفليشير اون فاسون دو فوار لا في. الفاسون دو ريفليشير هذايا كيفاش؟ أول حاجة احنا اوني دون اون معناتها ديزاين ثيكي كي تون ابخوش سنتري سور لومان، مش معناها معناتها أول حاجة مركزة على الإنسان اللي هو قدامي. وين سا شانج ما في باغ اكزومبل كان انا جو سوي ان امبلويور نقول كيفاش جو بو اوغمونتي لا برودكتيفيتي، جو نسوي با سنتري سور لومان، مي كومون كريي ان انفيرونمون وين مي امبلويي بيف اتر بلوز ايبانوي اي دونك بلو productif, donc la productivité devient un impact match, mais en fait nécessairement un résultat et non pas un objectif en soi. Voilà, je suis dans une approche centrée sur l'humain, donc il y a un changement de perspective là où l'ligne. حاجة ثانية سي كو في الديزاين ثينكينغ معناتها سي تيم وركينغ، معناتها كله ان فيت معناتها يلزم العباد تخدم ببعضها، فو فونكسيوني اون انتيليجونس كوليكتيف، فو سافوار سو كومبليتي، اي دونك ديجا être confiant et شخص الاخر اللي بحذاك il est assez intelligent pour apporter quelque chose peu importe son niveau social peu importe où il est في الشركة peu importe. Donc c'est une certaine empathie مع شخص الاخر et une confiance اللي الاخر زاد معناتها اللي بحذاك هو زاد il peut contribuer à ça. حاجة الاخرى c'est une approche holistique معناها ناخذوا الشخص pas juste en fait شنو l'action اللي قاعد يعمل فيها mais toutes les émotions qui viennent avec ou le parcours نتاعو في l'expérience الكل، معناتها كاننا نقف الكاستمر مرمتاعي ملي تخلي هو في الحانوت سي جو نبرون با ان كونسيديراسيون لا بارتي نتاع الباركينغ اللي هو ما نعرفش عليه قداش عاد يمكن ساعه قبل لاصه نتاع باركينغ باش يجيني، مانيش نجم نفهمو شنو دونك ايتا ديسبري ايلي. Donc il y a ça. Ou vu que c'est justement de la co-créativité, centré sur l'humain ou quoi que ce soit, il y a une chose fondamentale. Elle est en tant que designer thinker on doit être humble. Ma tesmou tkoun mtwada. Rahou ma njiouch comme étant des experts li ahna on est là pour conseiller les gens, pour leur dire quoi faire. Rahou on n'a pas de réponse toute faite. Ahna en fait c'est des cerveaux qui sont capables bach ykhammou ou bach ils réajustent un petit peu au niveau de la technicité ou d'apporter un regard externe. Wa hadi haja manta l'humilité c'est la manta andi ana tnabdaou biha w nbniou
aleh. Haja ahem haja wadah ynis. Khaldoun احكي لنا على البرشة هذوما اليو اكس واللين والبرودكت مانجمنت لي برينسيپ اللي تخدموا بهم.
بون ما دي تيرم كي باريس ان تي بو انديجست من الاول، مي فينالمون سي لوتيليزاسيون تاع دي نوسيون اللي هما جايين من اليابان، سو كون ابل لين مانجمنت، ودي ابروش اللي هما زاد عندهم علاقه برشا اللي هما لو ديزاين ثينكينغ في دي بروبليماتيك بارتيكولير. دونك نحكيوا على لين برودكت مانجمنت، سي اون اتونسيون managériale l'innature pour développer des produits et services qui ont du succès. Notamment, on mesure le succès par l'adoption les utilisateurs finaux. معناها والساتيسفاكسيون تاعهم. هنا سي exactement ce qu'a dit Inès. معناها c'est une approche orientée vers l'humain. Ou pour la réussir, il faut aussi être orienté vers l'humain en interne. Donc, il faut toute une approche de management. Aujourd'hui, on parle de management 4.0. Le management a beaucoup évolué. Et quand on fait de la start-up, il faut être orienté vers l'équipe interne. C'est le potentiel humain. C'est un ensemble d'individus. Donc, il faut mettre ça au top des priorités. Ben, كيف نحكيو على مانجمنت 4.0 فما حاجة أخرى مهمة برشا في المايند سيت اللي هي لازم نكونوا داتا دريفن. شو معناها؟ معناها ما نركزوش برشا على دي
مانيش بالآراء فوالا،
ما نركزوش برشا على لي هيبوتيز. برشا عباد يحبوا برشا يلمات دي استراتيجي تري فيجي تري ريجيد اتسيتيرا. في الابروش معناها pragmatique, les hommes, on s'appuie sur le terrain, les retours de terrain, un risou.
On expérimente.
Voilà, exactement, la notion d'expérimentation et de collecter les informations, mais la réalité. Il y a une notion un peu, on va dire, pas très intuitive. Elle est, normalement, un concept où on le réalise. On fait des études et après on passe à l'exécution. كيف نحكيوا على النوفو مايندسيت هذوما اللي نحكيوا عليهم سي بلوتو فير لانفيرس c'est-à-dire de commencer par faire quelque chose. Bien sûr, il faut un minimum d'études. On y va comme ça sans réfléchir, mais réduire les investissements en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'efforts. Commencer par quelque chose et mesurer l'impact en termes, par exemple, un produit. Je regarde l'impact en termes de l'écosystème ou n'apprends de choix en choix, n'apprends les choses que les gens ont besoin pour réussir.
Très très bien, Khaldoun. Pour nous aider, nous allons nous faire plus de mots de vie. Quand nous allons nous faire Nomads, Yakalelo, Hana Lajami. Yakalelo, 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 Yakalelo. مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهرة FM ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب نحكيو على لي ميثودولوجي متاع الديزاين ثينكينغ ومتاع البرودكت مانجمنت ومتاع اللين ستارت اب هذا الكل نحاولوا نفسروا فيه على خاطر فرحانين برشا اللي معنا خلدون بوراوي سي او دو اجيل فور يو اكس و انيس سنيور اللي هي سي او دو كوميت انيس اليوم ديزاين ثينكر كيفاش يعدي نهارو شنو هما الحاجات اللي يعمل لهم اللي ترجع كل يوم
ديزاين ثينكر ان فيت معناتها فو سافوار كيل دو افوار دي كومبيتونس ملتيبل معناتها لازم يكون زاد فورماتور ولا فاسيليتاتور
بيداغوغ
اي لازم معناتها بور بوفوار ليدي دي زيكيب و ان ميم تان معناتها عنده لا كاباسيتي دو شانجي دو رول ا بليزيور ريبريز ان غرو احنا فيو كون فيت دو لا فورماسيون دو كونسلتينغ و اون ابليك سا بوكو في لانتربرونيا ان فيت شنو نعملو اسونسيلمون معناتها لي اكتيفيتي برينسيبال نتاعنا سي tenir des interviews, faire des enquêtes. Maintenant, les méthodes d'observation sont multiples. Femme à bas chahajet, ahna qui m'a fait chikabura. Arafte que les dix, mais ouahna là où je vois la haja. Tout le monde dit quoi la haja, il dit quel mot. Ah, pourquoi il a dit ça?
Je vais creuser.
En fait, on est toujours dans cette réflexion là, dans cette observation. وهذاك يظهر لي تكلم لنا معناتها برشا وقت. باغ كونتخ جوستومون اني بوكو زيت دون دي كونفرساسيون دو ريتو هذيه هذي كيفاش نبدلوها كيفاش نجمو اون بروفوك اون اوتر رياكسيون. دونك ان فيت اوني توجور دون سيت ريفليكسيون لا دو ترافاي ديكيب. دونك انورمون دو وركشوب ساعات لي وركشوب سون انفورميل راه ساعات معناتها اوتور دان كافي اوسي معناتها مش لو وركشوب مي لا ريفليكسيون.
بالعكس تقول لي هذاك ينجم يجيب دي ريزولتا خير معناها
ساعات sur une mission sur certaines missions ما تنجمش تقعد تعمل الطاوله وكرسي باش تلقاها معناتها يلزمك tu prends un peu de temps. هذاك علاش ديزاين ثينكينغ ساعات وقت يقول لك في نهارين ثلاثه يلزمك تخرج بحاجه سي با فورسيمون ايفيدون ساعات il faut se donner un peu de temps. C'est un process créatif العبيتين اللي هو c'est un process créatif la création ماهيش une commande هكاك. والحاجه الاخرانيه سي كو فوالا معناتها احنا اون في دونك il y a beaucoup d'itérations زاد برشا باك اند فور نرجعوا معناتها كل مره نخرجوا حاجات ومن بعد نعاودوا نرجعوا نمشيو اون في دوتر ريغيرش sur internet. Donc il y a beaucoup
d'exploration
et surtout maintenant on passe une grosse partie de notre travail à former on forme le client et les hawa qui est informé ou je me n'ai jamais formé. Donc la première des choses c'est former le client.
Je connais mes fémines voilà.
Voilà ils me connaissent les compétences de base sur l'observation. Quand l'observation هو بشي عمل مش احنا بش نعملوها.
وهو عنده يفهم كليوناته ويفهم بيزنس تاعه donc بش تعاونوا خير.
وهو يسمو يتعلم وقت احنا نخرج يسمو هو يعرف.
Voilà, le passage, voilà, le transfert de compétences. Mouham Yasser. Khaldoun, donc, باش تحكي لنا مثلا على UX وعلى البرودكت مانجر كيفاش يعديو نهارهم باش كنت حاب تبدا؟
بالبرودكت مانجر
اقرب لك.
مسالش خاطر لا UX سي اون فادير اون ديسيبلين اللي هي تخي كونكس للبرودكت مانجمنت.
فوالا يخدموا مع بعضهم.
يخدموا مع بعضهم. Le product manager هو الفوكس نتاعو معناتها لا وي باس سون طون سي دو بور ديفينير لي كاي دي شارج غروسو مودو. هو مسؤول على اللي لو برودوي يكون اوتيل اي يوتيليزي معناها ماسيفمون بار لي زوتيليزاتور. دونك يكون عنده ان سوكسي اوبري دي زوزاجي نتاع البرودوي. هذا البرودوي يجم يكون معناتها باغ اكزومبل اون ابليكاسيون والا يجم يكون ان سيرفيس اوسي معناتها اي حاجه كي جينير ريغولييرمون دو لارجون. باه لو برودكت مانجر شنو خدمته هو ينسق بين لي ديفيرونت كومبوزونت نتاع الشركه pour d'abord comprendre les vraies problématiques, les besoins. Donc les mecoun en contact avec les clients, les mecoun en contact avec tous les organes en interne. مثلاً, on va parler du marketing, on va parler du customer care, le support client, on va parler du service commercial. Il va collecter de l'information à le besoin de le client, soit directement من le client, et c'est une composante très importante, soit indirectement les autres personnes qui sont en relation avec le client. Il va étudier la concurrence, il va étudier l'écosystème, les réglementaires, les techniques, etc. Il va essayer de voir quels sont les vrais besoins et quelles sont les vraies opportunités en essayant de mettre les choses les plus pertinentes sur le produit ou les huma qui vont dans le sens du développement du produit avec.
Très bien. L'UX, mais le qui veut dire
à l'UX, c'est un petit peu pareil, mais il est plus orienté à la partie design. Qui est le product manager, il va aussi émettre des hypothèses. Il va des dashboards, de la BI derrière, ou des collectes de données qualitatives. Il va essayer de concevoir le produit HV qui fait l'expérience à l'utilisateur agréable et surtout qui fait le produit HV utile. Et comment, quels sont les, dans la vraie vie les problèmes. Par exemple, si je développe une application, il faut se rendre compte que l'utilisateur va passer sa journée à cliquer sur un bouton alors qu'il y a moyen de faire autrement pour l'arranger. Donc mais les amis je suis en train de dire l'UX c'est en train de dire humour avec on a l'impact réel à l'expérience
واضح باش نزيدو نحكيو فيه هذا الكل خلدون وإناس ما بعد ما نسمعو أكوا باربي جيرل هنا رجعين
ستارتاب ستوري. ستارتاب ستوري.
بزلو تسمعوا فينا حتى للتسعة متعليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام لي ميسان ريجي بالكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب. فرحانين برشا اللي بحضينا اليوم خلدون براوي سيو دو اجيل فور يو اكس وإنيس نيور اللي هي سيو اوف كوميت. باش اكيد الموضوع اليوم الي تري باسيونون نحكيو على لي ميثودولوجي نتاع ديزاين ثينكينغ نتاع اللي ستارت اب على جيل واليو اكس وغيره. ولكن لي ميثودولوجي هذوما على قد ماهم مهمين وعلى قد ماهم زادا فيهم برشا معناتها براتيك وفيهم برشا تكنيسيتي واكسبيرتيز اكوميلي على قد ما فما اللي يشد لك نوسيون ولا زوز ويقول لك هذاك هو وعملتها. شنو اللي نشوفوه شنو اللي زيرور اللي ما يزمناش نتيحوا فيهم شنو ما الفخ قال الاخر اللي نتيحوا فيه فاسيلمون في الحكايه هذوم بزي ناس.
نبداو باول حاجه الساعه فما شكون وقت يستعمل دي بوستيت يسخى روحه مال ديزاين ثينكينغ على خاطر حتى حد دي بوستيت دو ديفيرونت كولور على فليب شارت يقول لك جو سي ان تران دو فير دي ديزاين ثينكينغ
موجود
موجود على الاخر ما فما ارتيكل كامل في ميديا مهبط راهو يوزينغ بوستيت از نوت ديزاين ثينكينغ معناها ما تمشي في تونس هكا ولا حكايه. الحاجه الثانيه زيك فما زيد شكون يخدم لك ديزاين ثينكينغ يقول لك خدم ديزاين ثينكينغ قال لك هو تقول له بيه هبط لي تيرام مشيت شفت اليوزر نتاعك في في ال في وين هو يعيش معناه كل شيء يقول لك ليه ها عملنا فيت وركشوب قعدنا مسكرين على رواحنا أربع أيام في وسط البيرو وعملنا وركشوب في ديزاين ثينكينغ دونك يا با دو ريشيرش سور تيرام ما مشيتش قابلت اليوزر بتاعك ما شفتوش وين يعيش وين يمشي وين يجي وكيفاش كيفاش يتصرف واحد وكل شيء راهو ما تمش ديزاين ثينكينغ
خرج من البيرو تريز امبورتون.
فوالا حاجه اخرى سي الانترفيو. الانترفيو فما شكون ماشي في بالو اللي هو الانترفيو تشيك ليست كيما جماعه الماركتينغ سونداج نعمر فيها لوغ كون فيت نو الانترفيو يجي الانترفيو في ديزاين ثينكينغ عباره على انت طفله باش بزنسها ويلزمك تعرف كيفاش تخرج منها الانفورماسيون من غير ما هي تفيق بيك جمله لا انت تحب بزنسها لا وين تحب تعرف لا حتى شيء باش انت تعرف من بعد وين مش نجم تلقاها باش تعاود توصل لها معناها سي فريمون ان تروك راهو تكنيك دونكيت
معناتها
سبتيل على الاخر وكل شيء دونك ان فيت فو كري داك دو لا كونفيونس
مي وين تجيبوهم التكنيك هذوما ايناس سي سون تري
فما فما ان فيت سي 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 يا لا كريمينولوجي اون سانسبير بوكو معناها سي سي كيما البوليسي ان فيت
اوترومون دي
مي فما زيد الاثنولوجي فما لا سوسيولوجي دونك لي سوسيولوج باغ اكزومبل لي سيكولوج وكل شيء زيد اون تيز بوكو تكنيك من عندهم فما زيد الحاجة اللي هو فما معناتها يا بوكو دو جون كي بونس كو ديزاين ثينكينغ سي ليميت على ايديشن يجي يقول لك امان بربي عمل لي نهارين ولا ثلاثه بوت كامب على ايديشن في الديزاين ثينكينغ راهو معناتها سي ليميت با على ايديشن معناتها هذوما كلهم قلت لكم طريقه تعيش في الحياه حتى من بعد في الامبليمونتاسيون يفو غاردي سو مايند سيت لا اوسي
توت افي توت افي انيس خلدون تو احنا عندك ما تحكي على البرودكت مانجمنت اللي تخدم بالغار تو ستاند اب ميتينغ وقفنا وعملنا نص ساعه سي بون نخدموا اجيل ولين ودونا به هكا
ديما فما لي راكورسي هذوما خاطر يفو يفو كون اون بارل ان بو بلوس دو سي كونسيبت لا اون لي اكسبليك. بالنسبه للبرودكت مانجمنت ليرور كلاسيك سي دو ترافاي تو سول معناتها بوندر دي دوكيومون bon, faire un effort intellectuel, c'est important, mais il faut le faire ensemble avec toutes les personnes qui ont travaillé dans la surtout avec les clients. Comme a dit Inès, il faut descendre dans le terrain. Et la chose autre, c'est l'adou, le kbir, le product management, les idées
préconçus,
les préjugements. Ah, les préjugements. Maintenant, il y a des choses qui sont très entrepreneur. Il y a des choses qui sont très importantes.
Il y a des choses qui
sont très importantes.
Il y a des choses qui sont très
importantes. C'est son bébé. Et il ne supporte pas que quelqu'un lui dise ah, Rodbel, il y a une stratégie. Il y a une
stratégie. Il y a une stratégie.
Exactement. Donc, il y a quelqu'un de très pragmatique. Il va élaborer des hypothèses, mais il doit pas quitter des yeux. L'homme, ce sont des hypothèses qu'il doit vérifier. Et notamment la vérification, avec une approche très très d'état. On a des mesures, on fait les chiffres internes, les remontées par les clients, est-ce qu'ils sont en phase ou elle est. Donc c'est très courant que les gens يسحب روح يعمل في product management كيف جوست حط une roadmap produit في فيفري مش نعمله هكا في مارس مش نزيده tel feature ce n'est pas ça le product management. Le product management هي avant tout une approche expérimentale
في الويكس نوما الغلاط اللي تشوفهم برش
في اليو اكس برشا عباد ما تفهمش معناها اليو اكس جمله اي لو كونفون افيك لا يو اي معناها بالنسبه لي اليو اكس سي دو فرانسيون بارل دا سيت ويب سي دافوار اون انترفاس تفتق على الاخر ومزيانه وكل شيء
والوان
وانيماسيونات وكل شيء اي سي بيرسو دونك كوم كيلكو شوز دو نايس تو هاف اللي هي ساعات اون لي مويان دو سو لوفير وساعات لا alors que la UX هي c'est vrai que la partie visuelle est une partie importante في UX
mais surtout تقول انت ثنية معني
c'est surtout est-ce que ce que je produis l'utilisateur est utile ولا لا قبل ما نحكيو على البوطون مزيان ولا est-ce que هو هذاك البوطون مش يصلح له ولا لا
حاجتك بيه ولا
لا حاجتك بيه ولا لا et l'erreur fréquente كيما في product management ولا في UX c'est d'en mettre trop ديما نحاولوا معناها quand on ne sait pas on met le maximum de choses في البرودوي نتاعنا alors que بالعكس il y a la simplicité c'est un art il faut bien analyser les choses et il faut comprendre l'expérience globale نتاع l'utilisateur mais j'ai bien aimé tout à l'heure حين على الباركينغ c'est exactement ça في UX il faut prendre l'expérience le parcours نتاع l'utilisateur globalement et voir كيفاش هو تخليه يعيش expérience تحفونا
واضح خلدون واضح الناس بجزيدو نحكيو على في تونس اليوم كيفاش نعيشوا مع الميثودولوجيا هذوما وكيفاش لو بوتنسيال الكبير اللي عندهم بعد ما نخليوكم مع ريكي مارتن اوندو ستريس ماريا هنرجعي
Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Opa! Un, dos, tres, un pasito pa' adelante María. Pasito para atrás, aunque te muera ahora, María. Pasito para adelante, María.
María, te tengo que besar.
Pasito para atrás.
وفينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب ايناس اليوم في تونس شنية نقولوا احنا الليكتور متاعك على شنو عنا اكيد مانيش في تحسن على العوام اللي فاتت مي وين البوتنسيال اليوم وين تحط الكورسور انت
Effectivement, nous avons dit que je suis curieux, je ne sais pas ce que c'est, je veux apprendre, je veux appliquer. Depuis trois ans, maintenant, on a vu une évolution. Par contre, aujourd'hui, il y a un frein. Le frein, en fait, l'évolution dans le mindset, c'est que appliquer design thinking, lean ou agile requiert un changement managérial, l'approche managériale. Mais je ne peux pas manager de la même façon. Il faut que tu aies le rebat, il faut que tu aies l'approche bottom up. Il faut que le CEO ou même le manager bide ou yochre de l'équation ou il fait confiance à son équipe pour que elle propose des idées. Et aujourd'hui, malheureusement, on a encore beaucoup de gens qui chafinent à la place de en fait les collègues. Mais la chambre n'arme. Si jamais je ne décide pas. Qui veut changer de ça, il ben a le pouvoir de décision. Non, ils sont pas capables. Donc d'abord, il faut commencer par revenir à beaucoup d'humilité, accepter aussi de changer son approche managériale, faire confiance à son équipe. Au matraque, en tant que manager. المانجر كثر ربي كان الخدمه ما نعرفش هما كيفاش يعملوا ماينا ان توكا ميم افيك سا شنو شامبا
توت افي خاطر يا توجور دي اربيتراج افير مي ليدي انه منين باش نجيب الاربيتراج هي اللي باش تتبدل وهي اللي نجم نشوف فيها لا بيرتينونس جديده دونك
ان فيت لو رول دي مانجر جوست سامحني هوني ايشانج راهو يولي ان رول دو فاسيليتاتور بور ليكيب معناها ان فيت ويجي فوالا معناتها ايشانج ان فيت دو بيرسبكتيف يولي بلوتو ان رول دو فاسيليتاتور سي با لا بيرسون كي دو ابورتي دي ريبونس مي سي لا بيرسون كي بو ايدي ا فير ايمرجي لي ريبونس c'est vraiment un rôle de coach c'est vraiment un rôle de coach c'est vraiment un rôle de coach c'est une réalité
absolument Inès Khuldoun comment tu vois نقولوا احنا ليكو سيستيم اليوم في الميتي هذوما في البرودكت مانجمنت في اليو اكس وغيره
بون بار رابور اللي قالت انيس على ديزاين ثينكينغ اجوردي بالنسبه للين برودكت مانجمنت واليو اكس ديما سوا يا دي موفيز كومبريونسيون كيما ساعه سوا دي انتروغاسيون على الار او اي برشا وحيد يقول لك انا مش جي انفستير دون سو جون دو شوز
قداش نربح بعد عام
قداش نربح Et c'est une question très légitime. Aujourd'hui, je pense que ils comprennent très bien les notions hedoma. Surtout, je parle des start-upers, des Béathine, Machari, etc. En plus, bad, il faut savoir accepter de faire des transformations qui m'appellent Inès, manière profonde, et il faut aussi investir. برشا عباد تحب تعمل برشا حاجات
من غير ما نصرف حتى فرنك
من غير ما يصرف حتى فرنك دونك فوالا
ما تجيش
بالنسبة للإيكو سيستيم دو ستارت اب في تونس انا جو سوي كوتش دو ستارت اب جو فوا دي ليدي ايمرجي عندنا بوكو دو ريشيس اتسيتيرا فما بوكو دو بوتونسييل افكتيفمون يلزم لي زونتربرونور يعملوا شوية على رواحهم مش كونش على معناتها يكتب دي بريتكست اتسيتيرا ان توكا سو دونت نو besoin c'est de travailler plus en commun على خاطر il y a plusieurs expertises فما برشا حاجات معناتها des compétences qu'on trouve ciblées qui sont des opportunités d'entrepreneuriat etc اللي هما on se rend pas compte mais c'est une chance
oui
ils tout ce beau monde arrive à travailler ensemble pour attaquer des marchés plus importants à l'international que le معناتها être en concurrence ou elle d'aller de vouloir y aller en solo etc donc la complémentarité خاطر كيما حكينا هذوما les notions كلهم sont très interconnectées بيناتهم برش حاجات en commun dès que معناتها on attaque des problématiques énormes وقتها يلزمنا une armée d'experts de différents niveaux etc وحاجة أخرى c'est que pour espérer avoir des services et des produits qui sont rentables surtout à l'international il faut être compétitif et pour être compétitif il faut être dans l'état de l'art où ils instaurent les technologies et les méthodologies les façons de travailler qui sont efficaces on ne peut pas rivaliser des voilà. Américains, des Japonais, des Européens, peu importe, qui vont être très experts en design thinking, en user experience, en product management, alors que ahna,
بالimprovisation,
نزلنا ما نعرفوش بالضبط شنو هو وإلا ما نزلنا نتخيلوا روحنا كل واحد ينجم
يجيب الفكرة اللي هي
مسبق له بالعالم. Effectivement, je comprends que dans le début d'une start-up, le CEO n'a pas beaucoup de moyens matériels et de possibilités de recourir à des consultants, voilà, d'embaucher des gens, etc. Mais il se forme, oui, il se aide à y connaître de l'intelligence et la clairvoyance. Mais quand il commence à entamer une phase de croissance, il doit
s'assurer une méthodologie, voilà, de tout à fait. Inès ou Khaldoun. انتوا بعد ما حكينا في هذا الكل يقول قايل باش نبدا انا نحب نخدم برودكت مانجر شنو هي الحاجه اللي نبدا بها ولا يو اكس اسكو الباكيج الكل شنو رايك انت ناس
هو ان فيت زيد اسكي ديفيسيل سي وقتاش نستعمل ديزاين ثينك وقتاش نستعمل لاجيل وقتاش نستعمل لين ساشون كو كلهم بلوز او موان يصبوا في بعضهم انا خلدون انا انورميمون دو بوان كومان يا بوكو دو لين دون ديزاين ثينك يا بوكو ديزاين ثينك دون لو لين دون لاجيل وكل شيء Huni, en fait, ce qui est important, c'est femme a quand même hajet manta. Par exemple, le design thinking te permet de commencer par le customer mtiak, de commencer par l'approche centrée sur l'humain. Le lean, à mon avis, Marir manta, et tu peux me corriger, Khaldoun Fakedia, sur un process existant, c'est peut-être comment le simplifier, comment le regarder, comment kifesh najermen le maximum possible. En tout cas, une fois عندك la chaîne de production mtiak, je pense que le lean ينجم يعاون بالكدا. Ou l'agile, selon N, à mon interprétation, serait en fait la façon d'implémenter un projet en IT. احنا عنا نحن في انك فيش نقول ديما نقول ديزاين ثينكينغ عنا لي 3 بروميير ستيب امباثي ديفاين و ايديات هذوك نخدم بالديزاين ثينكينغ وقت اللي اوني دون ان بروجي اي تي في البروتوتايب تيست هذاك وليتيراسيون نتاعو اون باسكول اون مود اجي
مي قبله هو يعمل هو اللي ستارت اب بور ديفينير بريوريزي هكا ولا خلدو
اي دو مومون وانا معناها اون ديفينيسيون سامبل دو تيرم نولي نفهمو بطريقه واضحه كل حاجه وقتاش نستعملوها كونت اون بارل دو ديزاين ثينكينغ هو l'objectif c'est de résoudre une problématique complexe et liée à l'hal n'ta hamouch évident donc ça va au-delà de l'entrepreneuriat entom manta Inès si je me trompe pas vous résolvez beaucoup de problématiques que ce soit en santé que ce soit en gouvernance etc.
effectivement
je n'ai pas la ligne product management c'est un petit peu du design thinking à main avec un focus à le produit n'ta qui fait que j'offre un produit de qualité et liée au coût rentable
où j'apporte de la valeur à chaque nouvelle
exactement.
Itération.
Donc, user experience, il y a une partie un petit peu du product management, c'est la partie expérience de l'utilisateur, enfin, mais d'autres parties, il y a plus technique, plus business. Dans la ligne startup, c'est ni plus ni moins que d'utiliser des principes de design thinking pour faire une startup. On parle de ligne startup, fait l'innovation quand on va faire de l'entrepreneuriat à très forte valeur ajoutée, à très fort risque et dans des conditions d'incertitude extrême. Ligne startup. En fin de compte, si vous avez vraiment une problématique par exemple, moi je veux créer mon entreprise, Andy Fekram ta entreprise, là je suis en train de ligne product management. Pour la partie produit تاعك تحب تعمل marketing تنجم تستعمل par exemple du design thinking ou ce qu'on appelle du lean marketing اللي هو l'application تاع design thinking على marketing واللي le design thinking c'est on va dire le terme le plus générique اللي هو dès que عندي un problème que ce soit RH ou LRI ou dans la définition de ma stratégie ou حتى en dehors de l'entreprise
pour faire une exploration voilà
on va faire appel à des experts de design thinking
واضح خلدون يعطيكم الصحة خلدون وينيس اللي كنتوا معانا احنا نخليكم توا مع زوك ماشين مالدون هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري. تنجموا تعادوا تسمعوها على القناة ساوند كلاود متاع تي اش دي بوينت ان. تنجموا تسمعوا ليميسيون متاعنا زادا على سبوتيفاي انغامي ولا اي تيونز. اني مروان ضميد وليدنا فيتي نقول لكم في الامان، شوفوكم الجمعة الجاية. ستارت اب ستوري.